Надійка Гербіш. Мандрівки з чарівним атласом. Гринвіч. Читає Мар'яна Фехтель. На низькому підвіконні в кухні сиділа Тереска, розглядаючи малюнки в новій книжці. Мама тихо поколихувалася в кріслі гойдальці. Мала Софійка якраз заснула в неї на руках. Поруч із кріслом на столі стояв уже прохололий чай. Мама так зачиталася, що геть про нього забула. Із книжковими новинками в домівку завжди приходило свято. В маленькому містечку, де мешкала Тереска, Лука, Софійка та їхні батьки, не було справжньої книгарні, тож раз на кілька місяців родина збиралася перед комп'ютером, аби вибрати і замовити нові книжки. Інколи спалахували суперечки. «Цю книжку нам треба негайно!» «Ні, цю, оцю!» Але зрештою віртуальний кошик наповнювався, і за кілька днів тато забирав на пошті цінний пакунок і приносив його додому в обід. Саме тоді повертався зі школи Лука. Мама з Терескою накривали на стіл раніше, ніж зазвичай, щоб встигнути розкласти книжки і хоч трошки потішитися ними усім разом, доки тато знову не поїде на роботу. А ввечері і впродовж кількох наступних днів читання було основною родинною розвагою. Учора саме був один із цих книжкових днів, однак він виявився трохи незвичним. Мама чомусь розгорнула пакунок сама, у себе в спальні. За обіднім столом книжки таки були, однак Тереска ніяк не могла збагнути, чому мама заховала коробку. Що за дивні таємниці? Це питання муляло Тереску вже другий день. Однак дівчинка вирішила наразі ні про що не допитуватися. Вона зацікавлено роздивлялася малюнки, виглядала у вікно тата з Лукою. Може, їм вдасться прийти сьогодні раніше? Тоді зиркала на маму Софійкою, на годинник над плитою. Ох, ну чому ж сьогоднішній ранок тягнеться так незвично довго? Софійка завовтузилася в мами на руках. Тереско, поклади, будь ласка, мою книжку на полицю, прошепотіла мама. Я погодую Софійку, а ти піди переодягнися. Тереска здивовано оглянула себе. «Переодягатися? Перед обідом? Навіщо?» «Я розклала потрібний одяг на твоєму ліжку». У маминому шепоті був і усміх, і таємничість. «Тільки не барися, добре?» Дівчинка кивнула і вийшла на шпинках з кухні, прихопивши мамину книжку. Що мама задумала? Спершу захований книжковий пакунок, потім перевдягання. У дитячі на Терещиному ліжку лежав гарний, але ж аж ніяк не святковий одяг. Смугасті шкарпетки, бавовняна туніка, плетена кофта з капюшоном, джинси. Поруч із ліжком стояли трохи затерті, але дуже зручні коричневі замшеві мокасини. Тереска ще раз себе оглянула. Ніжно-блакитна ситцева сукенка в дрібно-білі квіточки, така ж блакитна стрічечка в косичці, ніжні бежеві домашні капчики з бантиками. Її теперішній одяг значно краще пасував до обіду. За цим усім точно щось криється. Але що? Дівчинка згадала, що мама просила не баритися. Хутко переодяглася і збігла сходами вниз. Софійка все ще солодко їла, пригорнувшись мамі до грудей, але почувши кроки сестри, відпустила маму і простягла пухкенькі руки до Терески. «Привіт, красунечко!» – засміялась Тереска. «Виспалась?» Сестри вмостились на підвіконні вже вдвох. Малеча смикала Терещину косу і заливалася сміхом. Тереска цілувала її пахучу голівку. Мама вийшла з кухні, але за мить повернулася. У зручних джинсах, кофті з капюшоном, кросівках і з наплічником та кошиком для пікніка, накритим барвистою серветкою. Вона мовчки переодягла Софійку і підморгнула Тересці. «Ну що, дівчата, поїхали?» Тереска розгублено виглянула вікно і побачила там їхню машину. Лука вже біг доріжкою до дверей, тож мама передала йому наплічник, кошик доручила Тересці, а сама швиденько замотала Софійку в слінг і вийшла з дітьми на двір. Тереска зауважила, що несподівана таємничість закралася навіть у татове обличчя. Їхати було недалеко. Чарівні місцини, так у їхній родині називали цей луг, починалися одразу за містом і ховалися від нього у видолинку, схожому на передісторію міського життя, оточеному старими деревами та порослому соковитою травою. Поміж дерев звивалась вузенька, трохи замулена річечка. На лужку паслися коні і корови, у небі шугали птахи. Діти дуже любили сюди приходити. Тут вони почувалися вільними і нестримно щасливими. Батьки розклали ковдру у звичному місці біля джерела. Софійка одразу поповзла досліджувати світ навколо, а Тереска з Лукою допомогли татові й мамі розібрати кошик. Поки діти розглядали наїдки, овочево-рибний кіш, покраєні скибками овочі й фрукти, домашні йогурти з ягодами в невеликих скляних баночках, млинці й канапки, їм потекли слинки. Тож вони навіть забули запитати, у честь чого ця несподівана вилазка. Та коли врешті всі пообідали, мама дістала з наплічника два невеликі пакунки і вручила їх старшим дітям. Переглянувшись, вони взялися на випередки їх розгортати. Але не встигла дівчинка відповісти, як Лука високо підняв руку з красивим коричневим записником.
«А я знаю, знаю, що це! Щоденник, як у дідуся!»
Мама усміхнулася. «Це не просто щоденники, а записники, які ви зможете брати в усі свої мандри з атласом».
«Як і дідусь?» – прошепотіла Тереска.
«Так, донечко», – погодилась мама, – «як і дідусь».
«А що, там треба писати?» – запитав нетерплячий Лука. «Ми зможемо вклеювати туди фотографії, квитки, листівки?»
«Ти ж знаєш, що атлас не переносить у мандрівки ні фотоапаратів, ні телефонів. Тільки тебе і твої спогади», – відповів раптом тато. Діти принишкли. Вони не були певні, чи все тато знає про їхню пригоду. А він, виявляється, знає набагато більше. І ще твій особистий записник. «Дідусь уже встиг це перевірити», – докинула мама.
«Так, і особистий записник. Зберегти спогади про якесь місце допомагають короткі записи і ескізи. Навіть якщо ти не надто любиш малювати, бо нібито не вмієш», – тато промовисто глянув на Луку, – «ти просто накидаєш кілька штрихів. Те, що найбільше запам'яталося, що вразило. І пишеш, хай кілька слів чи навіть одне. Можеш, звісно, і мапу накреслити, і перемалювати цікаву афішу. Чи записати кілька слів іншою мовою, із тих таки афіш чи вказівних табличок, наприклад. І переклад, ви ж маєте неймовірну нагоду розуміти співрозмовників і написи завдяки атласу», – додала мама.
«Хочу до дідусевого кабінету!» –
несподівано вигукнув Лука.
«Коли ми до них поїдемо?»
«А коли б ти хотів?» – запитав тато.
«А можна сьогодні?» – засяяла Тереска, яка саме показувала цікавій Софійці свій записник.
Батьки перезирнулися.
«Чому ні?» «Збирайтеся, відвезу вас до дідуся!» – сказав тато. Підганяти дітей не довелося. Вони швидко зібрали посуд і обгортковий папір, згорнули ковдру і поспішили до машини.
Трава смішно пружинила під ногами, і діти пританцьовували, в уяві смакуючи нові пригоди.
«Батько, ви не проти, якщо ми зараз закинемо вам малих мандрівників?» – запитав тато в телефон і, почувши відповідь, широко всміхнувся.
«Я так і думав. Виїжджаємо!»
Тереска і Лука стискали в руках нові записники і, зауваживши попереду поворот додому дідуся й бабусі, завовтузились на сидіннях.
«Ще одне!» – тато пригальмував біля воріт і дістав дві ручки, які простягнув дітям. «Дідусь останнім часом хворіє і трохи сумує. Спробуйте взяти його в подорож з собою. Це має підняти йому бойовий дух».
Бабусі вдома не було. Пішла провідати хвору подругу, із якою вони колись разом учителювали.
Тереска зауважила, що дідусь змарнів і, як попередив тато, мав смутинки в очах. Вона пригорнулась до нього міцно-міцно.
«Дідусю, я за тобою скучила!» – прошепотіла дівчинка.
Луці ж не терпілося. Він прагнув якомога швидше вирушити в мандри. Минуло вже більше року від їхньої великої пригоди. Та не було і дня, коли хлопчик не пригадував би все до найменших деталей.
Як вони з Терезкою знайшли чарівний атлас у дідусевому кабінеті. Як сестричка побачила скельце, схоже на зображений в атласі символ, і приклала його туди. Що відбулось далі, він не пам'ятав. Знав тільки, що вони раптом опинилися у Венеції, де познайомилися з таємничим паном Валеріо і провели 2 незабутніх дні.
«Зробити вам чаю до тістечок?» – запропонував дідусь.
Лука квапливо відмовився. Терезка теж не була голодна, але їй хотілося посидіти з дідусем і побалакати про все на світі. Найдужче вона хотіла дізнатися, як забрати смутинки з дідусевих очей. Вони закралися туди нещодавно, небавом по тому, як дідусь вийшов на пенсію.
«А я з тобою, дідусю, з'їла би тістечко», – сказала дівчинка.
«От і добре», – усміхнувся він. «Перед мандрівкою варто підкріпитися».
«Знаю, Луку, як кортить тобі зараз опинитися десь далеко-далеко,
а я й сам завжди так гарячкував. Але не будемо поспішати. Нам треба дещо обговорити.
Куди б ви хотіли потрапити? Що побачити?»
Лука взяв тістечко і вмостився на стільці, підібгавши ноги.
«У Венеції мені дуже сподобалися кораблі. Я так хотів би опинитися на одному з них, а якби ще на якомусь старовинному?
А я б хотіла подивитись на зірки», – мріливо докинула Терезка, впевнена, що для атласу немає жодних кордонів.
Дідусь трохи помовчав. «Що ж, тоді я вже знаю, куди вирушити», – поважно промовив він. «Слухайте, діти, а може перенесемо наше чаювання до мого кабінету?»
Він дістав з креденса місткий дубовий піднос, переставив туди горнятка, чайничок, миску з тістечками і рушив коридором до кабінету. І поки діти сьорбали квітковий чай і роздивлялись неймовірні сувеніри з мандрівок, дідусь гортав якісь свої записники, водив пальцем по мапі і потирав бороду. Коли діти поїли і допили чай, дідусь склав свій та їхні записники у невеличку подорожню торбу, повісив її собі через плече і розгорнув атлас. Чарівне скельце зблиснуло в його руках.
Лука сподівався, що буде дуже уважним у момент подорожі і збагне, як працює атлас, та даремно. Розплющивши очі, він побачив розлогий парк із яскраво-зеленою травою і квітучими деревами. Просто на траві влаштували собі пікнік чимало родин, закоханих пар і галасливих студентів. Попереду – старовинна будівля в класичному стилі, від якої праворуч і ліворуч тягнулися 2 колонади. Вони сполучали центральний будинок із 2 його крилами. Трохи далі можна було побачити 2 вежі з дзвіницями, за якими виднілася річка. Але ген-ген, за нею височіли хмарочоси. Лука, примружившись від сонця, вдивлявся вдалечінь, а Терезка радісно пританцьовувала. Аж тут дівчинка помітила щось на пагорбі позаду.
«Дідусь, дивись, ця червона куля на даху падає вниз! Ой!»
Дідусь засміявся.
«Значить, зараз рівно 1 пополудні.
А звідки ти знаєш, дідусю?» – зацікавився Лука.
«Ота цегляна будівля на пагорбі – Королівська обсерваторія. Її добре видно з річки. Тож у давнину, коли ще не існувало мобільних телефонів, а бортові годинники були доволі неточними, екіпажі кораблів, що пропливали річкою, звіряли час за допомогою цієї червоної кулі. Вона опускається рівно о 1 пополудні».
«А що то за річка?» – поцікавився Лука, поки Терезка заворожено оглядала обсерваторію.
«Може, спробуєш здогадатись?» – запитав натомість дідусь. «Із Венецією ти впорався некепсько».
Хлопчик іще раз оглянувся. «Королівська обсерваторія. Хмарочоси, маленькі будиночки з коричневої цегли внизу. Хмарочоси йому більше асоціювалися з Північною Америкою, але ж обсерваторія королівська».
«Це Канада!»
«Ні, Луко, це ближче додому.
Тереска помітила прапор на одній із будівель обсерваторії і вигукнула: «Це Лондон! Лондон! Майже!» – зрадів дідусь.
«Це його передмістя. Ми в Грінвічі. Знаєте таке місто?»
«Ой, щось чув!» – закивав Лука. «Але не можу згадати, що саме!»
Тереска тільки знизила плечима.
«Ходімте, я щось вам покажу!»
– покликав дідусь і рушив пагорбом до гори. Дорогою він встиг розказати дітям дещо про стару обсерваторію, як вона почала працювати 1676 року, як стала осередком важливих відкриттів в історії астрономії і мореплавства. Ви ж хотіли зірок і кораблів, так? Як після Другої світової війни справжню обсерваторію перенесли в інше місце, бо міські вогні заважали астрономам розглядати небесні світила. Тож тепер тут розташований музей і планетарій. От ми і прийшли. Тереско, іди но сюди. Постав одну ніжку тут, а другу ось тут, за цією широкою лінією. Луко, ти теж. Молодці! Зараз ви одночасно опинилися на двох півкулях – західній і східній. А ця ось лінія вказує на…
«Нульовий меридіан!»
– вигукнув Лука схвильовано. «Згадав!»
«Точно!»
Тереска побігла до підзорної труби, а Лука обернувся до обсерваторії і побачив позад себе, як хлопець років 12, мабуть старший брат, підкотив інвалідний візок з трохи молодшим хлопчиком, так, щоб одне колесо опинилося на західній півкулі, а інше – на східній.
«Джоні, тепер ти у двох півкулях землі одночасно!» –
сказав він і засміявся. Маленька дівчинка підбігла до них і теж спробувала залізти у візок до брата, щоб розділити з ним це маленьке диво. Луці здалося, що хлопчик на інвалідному візку не зовсім зрозумів, про які півкулі йдеться. Він нічого не запитував, не дивився вниз на лінію, лиш радісно усміхався до брата і сестри, піднімав очі до неба і мружився від сонечка.
«Дені, Дже, нам пора, беріть Джонні з собою!»
гукнула дітей мама, виходячи з обсерваторії з татом. Лука зустрівся поглядом із хлопцем, якого звали Денні, і той йому усміхнувся. Лука відповів усмішкою і помахав рукою. Діти поспішили до своїх батьків, а Лука нарешті зауважив, що дідусь продовжує свою розповідь.
«А ще за Грінвіцьким меридіаном визначають середній час. Ну що, зайдемо всередину?»
Діти кивнули. Тересті не терпілося зайти до планетарію, а Лука прожогом залетів у залу, де були розставлені розмаїті експонати. Вони крутилися, тікали, миготіли перед очима своїми залізними руками. Тереска обхопила дідусеву долоню, натомість її брат уважно розглядав прилади для точного вимірювання часу, морські хронометри і телескопи. Зайшовши в наступну залу першим, Лука вражено охнув.
«Дідусю! Тереско! Дивіться! Тут написано, що це уламок астероїда!»
Очі дівчинки округлилися від захоплення, і вона повільно відпустила дідусеву руку.
«То він, значить, прилетів з неба?»
«Виглядає на те», – засміявся дідусь.
«А колись він собі просто літав у відкритому космосі!»
«Ну, ми з вами теж літаємо у космосі.
Уявляєте, просто зараз наша планета крутиться довкола своєї осі і дуже швидко переміщується в просторі Всесвіту», – докинув дідусь і підсадив Тереску, щоби та могла доторкнутися до космічного уламка. Далі дівчинка вже уважніше приглядалася до експонатів музею і заворожено слухала дідусеві історії. Він переповідав, як араби винайшли табличку для вимірювання висоти небесних тіл, кумедну, що португальці згодом назвали її індійською. Наступним кроком був посох Якова – інструмент для астрономічних спостережень, за допомогою якого вимірювали кути, а також встановлювали широту судна – для цього вимірювали висоту полярної зорі та сонця. Луку особливо захопили астролябії, Він колись читав у Вікіпедії, що то був свого роду астрономічний комп'ютер, який допомагав розраховувати час і визначати позиції сонця і зірок на небосхилі. Зацікавлено оглядаючи кожну річ і кожну залу, де колись до працьовитих науковців приходили надзвичайні відкриття, дідусь із дітьми не встигли на початок показу в планетарії. Проте їх якимось дивом таки впустили всередину, і діти завмерли, розглядаючи величаві зірки і планети і вслухаючись у музику, яку вони награвали. Хоч закадровий голос і пояснював, що так звучить магнітне поле планет, Тереска була переконана, що це не що інше, як спів. А якщо співають, то і танцюють теж. Земля, сонце, галактики і світи. Як то, напевно, приємно бути великою зіркою, світитися, співати і танцювати впродовж мільярдів років. Таке точно не може набриднути. Дівчинку переповнювала вдячність до того, хто вирішив виткати це все із безмежного простору. Бо хіба ж така велич могла виникнути сама собою? Тереска ніяк не могла отямитися, коли знову опинились у звичайнісінькому коридорі. Адже Атлас переніс не лише її саму до Грінвіча, але й підняв її мрії високо-високо, аж до зірок. І дівчинка знову почувалася, неначе вона перебуває у двох місцях одночасно.
«Ох, дідусю!» – тільки промовила вона.
Опинившись на подвір'ї, діти одразу побачили велику бронзову скульптуру, на якій два дельфіни тримали щось, що Луці нагадало щит, а Тересці – гойдалку.
«Це сонячний годинник», – пояснив дідусь. «Тінь, яка падає від хвостів дельфінів, вказує на правильний час».
«О-о-о! А на околиці нашого збаража також є сонячний годинник», – вигукнула дівчинка. «Тільки там просто шпиця в стіні старої церкви».
«Так, сонячні годинники бувають різними», – погодився дідусь. «Але не забувайте, що Велике Британське королівство свого часу було потужною морською імперією, тож тут доволі багато морських символів».
«І музей кораблів! Дідусю, ми ж підемо туди!»
– не вгавав Лука. «Очевидно, що так», – відказав дідусь. Узяв Тереску за руку і рушив до сходів, що вели вниз із пагорба.
Звідти відкривався пригарний краєвид міста. Вийшовши з парку, товариство наткнулось на кумедний автомобіль – старенький кеб, обклеєний смішними наклейками, ще й з мигалкою на даху.
Літній водій був одягнений у так само заліплений наклейками костюм і кашкет.
На капоті сидів смішний плюшевий песик, а з салону лунала пісня відомого британського гурту «Бітлз».
«Що це, дідусю?»
– запитала здивована Тереска. Дідусь чемно привітався з водієм і підвів дітей до кіоску, з якого смачно пахнуло їжею.
«Я не знаю, сонечко, але завтра, сподіваюся, ти зможеш запитати про цю машину в мого доброго товариша».
«Слухай, Тереско, а кльово, що дідусь не все знає», – прошепотів Лука сестричці на вухо, поки дідусь купував дітям традиційну англійську страву «fish and chips» – рибу з картоплею фрі. «Бо це означає, що попереду нас чекає ще багато таємниць, і навіть на пенсії не буде нудно!»
Не встигла дівчинка відповісти, як дідусь вручив дітям паперові коробочки і подався за напоями. Вони підійшли ближче до дитячого майданчика над самісінькою річкою і вмостилися на траві.
«Ви ж знаєте, що карти існували не завжди, правда?» – зненацька запитав дідусь, простягаючи онукам склянки.
«Ну,
так?» – відказав Лука, хоча йому було то складно уявити.
«Наприклад, давні вікінги подорожували взагалі без карт. Вони були надзвичайно сміливими. Уявіть, як це – виходити у мінливий, холодний Атлантичний океан у будь-яку пору року. А похибка на якихось 2 градуси означала б, що мандрівники ніколи не досягнуть своєї цілі. Та вікінги використовували сонце, місяць і зірки як найточніші вказівники напрямків у своїх далеких морських подорожах,
зокрема, поміж Норвегією, Ісландією, Гренландією, Фарерами і Америками. Він водив пальцем по мапі на форзаці свого записника.
«А коли йшов дощ?»
– запитав Лука насторожено, глипнувши в небо. «На щастя, сьогодні воно було ясним». Коли небо затягували хмари чи завіса туману, мандрівники також уважно спостерігали за обрисами берегової лінії, тримаючись неподалік. Камінь, грот, урвище, пагорб – усе це могло підказати, де вони опинилися. Не маючи записників і мап, вікінги керувалися короткими римами і наспівами, які переповідали географію їхніх подорожей, спостерігали за птахами і китами. Бачте, деякі птахи не відлітають від землі далі, ніж на певну відстань, а кити тримаються течії, у якій водиться найбільше риби. Коли корабель огортав туман, моряки прислухались до криків пташок та плюскотіння хвиль об берег. Дідусева розповідь нагадала дітям про їхні записники, і Тереска одразу ж попросила ручку. Лука не надто любив щось записувати і малювати, але вирішив скористатися дідусевим досвідом і маминою порадою і спробував накинути ескіз пагорба з Королівською обсерваторією. Дідусь також щось занотував, а тоді продовжив свою розповідь. До речі, перші мапи креслили завдяки записникам, як оце у вас. Мореплавці замальовували особливості подорожі, берегову лінію, напрям за компасом, тривалість подорожі, перелік портів один за одним. Потім вони, звісно, ділилися враженнями з іншими мореплавцями, сперечалися, гупали кулаками по дерев'яному столу якоїсь тьмяно освітленої таверни, намагаючись довести власну правоту. Але ж кожний опертюх стояв на своєму, аж поки хтось не взяв і не намалював справжню карту, втерши їм усім носа, збуджено припустив Лука.
Ну, то було не так просто. Справді, точність деяких стародавніх мап вражає. Навіть здається, що майстер злітав у небо з фотоапаратом чи запустив туди дрон або квадрокоптер. Хоча, як ти розумієш, найвищою його оглядовою точкою могла бути хіба що церковна дзвіниця. А про фотоапарати ніхто й не чув. Ніхто й не знає, як їм це вдалося. Але спершу просто знайшлися майстри, які почали виготовляти портолани, навігаційні морські карти. Історики кажуть, що їх малювали з 13 століття, але хто знає, як воно насправді було.
«А чим їх малювали?» – запитала Тереска, яка саме старанно виводила квітку, біля якої сиділа в своєму записнику.
«Від руки, здебільшого на пергаменті», – відповів дідусь. Перший майстер малював за нотатками моряків від порту до порту і так по колу. Він враховував порядковий перелік портів, замальовки берегової лінії, приблизний час подорожі від одного порту до іншого, приблизні напрямки. Ну, але ж там була ціла купа неточностей. Тож навряд чи він міг би повернутись до вихідної точки. Ба більше, тогочасні компаси, привезені з італійського містечка Амальфі, теж давали похибку. Узагалі, різних проблем із малюванням мап було багато. Але тогочасні картографи не здавалися. І згодом їм вдалася перша справді майстерна карта Середземного моря. Так, щось я забалакався. Колись я розповім вам про ці мапи більше.
Або ви й самі прочитаєте.
А зараз нам час іти. У просторих залах Національного музею мореплавства Лука втратив відчуття часу. Велетенські полотна, на яких поставали грізні морські битви, розпалювали уяву хлопчика. Ось уже великий човен іде просто на нього, а за ним ще один виринає з туману і диму, і він так близько, так близько.
Тереско!
Хлопчику конче захотілося взяти малу сестру за руку, але її поруч не було. Вона побігла до дитячої зали. Там багато її однолітків і веселі ігри на морську тематику, пояснив дідусь. Лука повернувся до полотна, Він розглядав кожнісіньку деталь так прискіпливо, неначе хотів особисто познайомитися з сміливцями і допомогти їм здобути перемогу. Маленькі муляжі кораблів і велетенські справжні судна вабили його до себе, від них перехоплювало подих.
«Як думаєш, скільки важив один військовий корабель?» – запитав дідусь в Луки.
«Ну, тонну, точно!» – гордо сказав Лука, який вже добре знав, що в тонні 1000 кілограмів.
«Більше!»
– усміхнувся дідусь.
«Дві?»
– недовірливо кинула Тереска, яка щойно підбігла поділитися враженнями.
«Ще більше!» – відповів дідусь.
«Тоді десь 4!» – припустив Лука.
«Більше!»
10?
Ото ти вже загнула, Тереску, засміявся брат. Ну чому ж, хлопче, втрутився дідусь, загадково примружившись. Навіть більше. Наприклад, англійське військове судно «Суверен морів» важило 1159 тонн.
Тисячу? Що? Як таке може бути?
Хлопчик іще раз захоплено оглянув полотна і помчав у залу, де були виставлені частини справжніх кораблів. Тереска ж тим часом милувалася галіонами, фігурами, що свого часу прикрашали носи давніх вітрильників, і розповідала дідусеві, яку захопливу гру вони грали в дитячій залі. Дівчинка виглядала з вікон, танцювала в коридорах і відчувала себе маленькою, але дуже важливою, частинкою надзвичайної історії. Аж тут, підбігши до дідуся, вона заглянула йому у вічі і зрозуміла, що смутинок там більше немає. І їй стало так радісно.
Лука все ніяк не хотів відходити від великого позолоченого човна. Але дівчинка вже трохи втомилася.
Ці музеї наганяли неабиякий апетит.
«Я зачекаю вас на дворі. Добре?»
«Думаю, нам усім уже час іти.
Луко, у моїй бібліотеці є дуже цікава книжка про кораблебудування і давні кораблі.
Ти зможеш її взяти додому, коли ми повернемося?» – підбадьорливо додав дідусь, зауваживши, як засмутився внук.
Діти взяли дідуся за руки і вийшли на вулиці. Місто вкривали сутінки, щедро наповнені м'яким кулястим світлом ліхтарів.
«Сподіваюся, професор Чемберс уже вдома».
«Професор Чемберс?» запитали діти в один голос.
«Це мій давній приятель», – пояснив дідусь. «Наш із паном Валеріо давній приятель».
Його очі весело заблищали. Діти засміялись у відповідь.
Це означало тільки одне. Цей пан теж мандрівник і знає про чарівний атлас.
На доріжках уздовж Темзи рухались бігуни і велосипедисти. Сміялись закохані пари, літні й зовсім молоді. Татусі чи мами везли малюків у візках. Вода переливалася від миготіння вогнів і хлюпотіння хвиль, котрі здіймали пороми, що раз у раз проходили повз.
«Наскільки я знаю, водними мандрівками ви насолодились у Венеції, тож тепер пропоную спробувати дещо інше. А дорогою купимо вам по пиріжку, гаразд, Тереско? Як ти, до речі?»
«На вулиці я зовсім не втомлена», – відповіла дівчинка, і щоб довести це, взялася танцювати.
Вони йшли вже досить довго, але здавалося, що і справді не відчували жодної втоми. Усе довкола було таким красивим, а від дідусевих історій, як завжди, голова йшла обертом. І як йому вдалося стільки всього побачити і довідатися?
«Ого!» – раптом вигукнув вражений Лука. «Та це ж канатна дорога! Справжнісінька! Дивіться! Як у Карпатах, тільки над річкою! Дідусю, а можна й ми?»
«Ще як можна! Саме туди ми і прямуємо! Канатною дорогою ми доберемося до Лондона, а там зайдемо в даблдекер. Ну, знаєте, такий червоний двохповерховий автобус, який часто показують у кіно, і поїдемо до Джонатана, тобто до професора Чемберса».
У маленькій кабіні, крім дідуся й дітей, нікого не було. Вони зручно вмостились на лавках і прихилились до вікон. За кілька метей кабінка здійнялась високо-високо, і місто внизу стало схожим на різдвяну ялинку, коли світло вимкнене і тільки гірлянди мерехтять.
Діти вдивлялися в миготіння вогнів і в їхні відблиски на темно-синій воді. Вони не зогляділися, як настав час виходити. Неподалік їх уже чекав великий червоний автобус. Точнісінько, як на картинках. І ще краще, ніж у кіно. Сестра з братом хутко вибігли на другий поверх і вмостились на місці водія. Вікно було великим-великим, і з нього стільки всього можна було побачити. У місті сутінки були майже непомітними. Вулиці яскраво освітлювали ліхтарі. Раз у раз повз них проїжджали інші великі червоні автобуси. А Лукар зосереджено виловлював поглядом маленькі чорні кеби серед потоку розмаїтних машин.
«Тобі не здається, що всі вони їдуть якось не так?»
Ні з того, ні з сього запитала Тереска.
Лука уважніше пригледівся до дороги.
«Дідусю, щось не так.
Подивись на дорогу!» – вигукнув він.
Дідусь засміявся. «Що саме вас дивує?»
«Не знаю, що,
але щось точно не так», – наполягала Тереска.
«Вони їдуть не з того боку!» – раптом збагнув Лука.
«І кермо у водіїв не з того боку, як ти кажеш», – погодився дідусь. «У Великобританії та Японії справді трохи інші правила. Водії сидять праворуч і рухаються по лівій смузі. Ви скоро звикнете. А от водіям з інших країн перевчитися непросто».
Тереска перестала зважати на потоки машин, щойно обабіч почали з'являтися вишукані статечні будівлі. У світлі ліхтарів вони виглядали жовтовато-кремовими, неначе лимонні тістечка.
«Ой, це ж десь тут мешкав Голмс!» – закричав Лука. «Ну правда ж, дідусю!»
«Десь тут!» – усміхнувся дідусь. «Десь тут!» «А хто такий Голмс?» – перепитала Тереска, яку збивали з пантелику невідомі прізвища.
«Як, ти не знаєш? Не знаєш про знаменитого на весь світ детектива Шерлока Голмса?»
– сказав Лука вже голосніше і оглянувся.
Для цієї оповіді йому потрібна була публіка. Неподалік сиділа красива смаглява дівчинка, закутана в барвистий хіджаб, а подаль – два підлітки з азіатськими рисами обличчя.
«Містер Голмс мешкав у будинку на Бейкер-стріт», – поважно почав Лука, іначе перепрошуючи випадкових слухачів за нетямущість своєї малої сестри, знову перепитав її, чи справді вона нічогісінько не знає про знаменитого детектива.
Дівчинка знітилась. Вона нічого не знала. І їй було соромно, що Лука вже вдруге це підкреслює. Ще й так голосно, щоб усі довкола почули. Та хлопчик не помітив, як зніяковіла сестра. Він із запалом розповідав про неймовірні пригоди Шерлока та його товариша доктора Ватсона.
«І це я розказав тобі тільки маленьку частину. Я страшенно, страшенно здивований, що ти не знала навіть цього».
Тереска нічого не відповіла. Лише відвернулась до вікна і прикусила губу. Їй хотілося заплакати, а ще швидше заснути. Дівчинка була втомлена і роздратована. І як вона раніше не помітила, що її брат такий зазнайко. Дідусь теж мовчав.
«Ми приїхали», – врешті сказав він тихо.
А коли діти вийшли з автобуса, поклав руку Тересці на плече. І дівчинці стало спокійніше і світліше на душі. Вулиця, на яку вони вийшли, була доволі вузька. Обабіч дороги вишикувалися два ряди ошатних двоповерхових будиночків з червоної цегли з мініатюрними садами довкола вхідних хвірток. Усі віконні рами були білими, а двері – кольоровими. Тереска вирішила, що вранці обов'язково пройдеться вулицею, щоб побачити, які ж вони в денному світлі.
«Цей район називається Вестмінстер», – промовив дідусь. Його збудували 2 століття тому для родин робітників, які копали тутешні канали. Завтра ми зможемо прогулятися вздовж них. Як на мене, вони надзвичайно красиві. До речі, канал, який починається просто за один квартал звідси, виходить до затишної місцини, яку лондонці називають «маленькою Венецією». Там багато човнів, у яких мешкають люди, і чудовий ярмарок із різноманітним крамом здебільшого домашнього виробництва.
«Ой, я вже туди хочу!» – вигукнула дівча.
Але дідусь саме постукав у двері, і за кілька хвилин їм відчинив сивий пан в круглих окулярах з чорною оправою і дуже привітною усмішкою.
Кого це занесло до мене проти ночі?
Що? Не йму віри очам! Доброді, якщо мої окуляри збрехали, то не зважайте. Але якщо ні, Тимофій?
Радий, дуже радий тебе бачити.
Це ж Лука і Тереска, правда?
Валерію казав, що ви можете до мене завітати.
Ну, заходьте, заходьте, не стійте в дверях, прошу.
Сутулений професор почовгав своїми картатими капцями вглиб будинку, раз у раз оглядаючись і припрошуючи гостей заходити.
«А ти все не старієш, Джонатане!» – засміявся дідусь. «Ну, Тимофію, годі насміхати зі старого!» – зайшовся сміхом господар. «Який же я радий вас бачити! Зараз ви заходьте у вітальню, сідайте! Ванна ось тут, а я на кухню швиденько, як то тільки можуть літні люди. Запарю чаю!»
З вузенького коридору нагору вели дерев'яні сходи. Під ними причаїлися маленькі двері, а навпроти – двері у вбиральню. Дівчинка першою увійшла туди і геть розгубилася.
Два крани розташувалися з протилежних боків умивальника. І який з них потрібно відкрутити, щоб потекла вода?
Дідусь заглянув у ванну і тихенько підказав дівчинці, що один із кранів – з гарячою водою, а інший – з холодною. Тож, якщо їй потрібна тепла, варто відкрутити обидва одночасно і затолити дно раковини гумкою.
«О, а я так і подумав!»
– чванькувато кинув Лука, що також просунув голову у ванну.
Тереска тільки нахмурила брови. «І чому ж він такий сьогодні мудрагелик?»
Дівчинка подалася у вітальню, куди запросив гостей професор. Усі стіни були обставлені дерев'яними книжковими полицями. Вони розмістились навіть довкола вікна. Тут же під вікном стояв акуратний столик на високих різьблених ніжках. У невеличкому кованому підсвічнику горіла воскова свічка. Поруч стояв 100 старих, трохи вже поторсаних книжок. І насипом лежали аркуші паперу з якимись малюнками, словами і кресленнями. Біля підсвічника притулився каламар з чорнилом і перо.
Справжнісіньке перо!
Довкола круглого журнального столика стояли 3 фотелі. Тож Тереска вирішила сісти поруч із дідусем. Вона вже менше гнівалась на брата, але сідати з ним поруч не хотіла. Дідусь, здавалось, її розумів. Він посадив дівчинку на бильце крісла і обняв її за плечі. Лука сів на інший вільний фотель і впявся очима в книжки. Хлопчику кортіло знайти найцікавіші і просто зараз за них засісти. Але з чемності він вирішив дочекатися господаря. Професор приніс на підносі запашний чорний чай, молочник з теплим молоком, горнятка і таріль з печива з журавлиною. Тереска відчула, як забурчав її живіт.
«Ет, шкода, що в пана професора немає такої мами, як тітонька Марта!»
Але наверху почулися кроки, і 2 смаглявих хлопців спритно збігли сходами вниз.
«Доброго вечора, панно!»
Хлопці галантно вклонились Тересі.
«Та панове, ми не завадимо?»
Господар знову зайшовся заразним реготом.
«От скільки можна мене отак з розуму спитувати? Без вас не обходиться жодне чаювання, і ви чудово знаєте, як я цьому тішуся. Беріть уже свої подушки, чи що ви там придумаєте цього разу, і сідайте до столу».
«Пане професоре, пробачте». «Але ж ви не збираєтеся нагодувати дітей десертом замість вечері, правда?» «Наїме, принеси-но сюди нашу вечерю. Виделок не бери, у пана професора вони гарніші».
Ставний і, як видалося Тересі, дуже красивий, ну майже як тато, хлопець розкланявся і кулею вилетів сходами до гори.
«Не починайте без мене!» – гукнув Наїм.
І пан професор зі своїм молодим другом гучно засміялися.
«Ой, я знову все забув. З віком манери вилітають з голови на вітер», – вихопився пан професор. «Саїде, це мій давній товариш-мандрівник, пан Тимофій і його внуки. Теж уже досвідчені мандрівники – Тереска і Лука. Вони сьогодні заночують у мене, тож я прийду до вас. Ви ж знайдете якусь циновку для старого?»
Вони знову сміялись, і Тереска сміялася теж, хоч геть не розуміла чому. Дідусь із Лукою теж трималися за животи.
«Джонатане, де ж тобі вдасться постаріти з тим своїм сміхом?» – вигукнув дідусь. Але тепер ти забув відрекомендувати свого приятеля.
Точно, точно, ну бачиш, о, тобі і прямий доказ мого поважного віку. Це Саїд, мій студент. Вони з братом вчаться в Кембриджі. Наїм отримав стипендію, а Саїд працює в бібліотеці і проходить кілька курсів. Обоє – сирійські біженці. Їм пощастило втекти і вивезти маму і сестру з двома дітьми до Туреччини. Їхня мама вже старенька і навідріз відмовилася їхати в Англію. Мріє ще повернутися додому і померти там. Сестра з дітьми теж залишилась з нею. Сподівається, що її чоловік таки живий і знайде їх. Ніхто вже не сміявся. Тереска ледь стримувала сльози. Вона згадувала маму, тата, Софійку, бабусю і з такою вдячністю дивилась на дідуся і на Луку, особливо на Луку. Хай цей хлопчисько й намагався бути таким мудрагелем сьогодні. Він – найкращий брат.
«Наїме, ти там не заснув лицем у кускусі?» – гукнув Саїд нагору. «Ну що ти, саме шукаю тобі перцю», – відповів Наїм, але за хвилю вже знову летів сходами вниз.
«Пане професоре, дітям треба поїсти. Я заберу це ваше молочко і сухарики на ваш стіл».
«Ти вильєш усе на моє креслення! Хіба крихти розсиплю, а то не страшно», – відповів Наїм, переставляючи скромний професорів піднос і мостячи на столі велику красиву тацю із запашним кускусом, з овочами, зеленню та спеціями. Замить він знову був на горі, а ще за півмиті внизу розставляв салати, соуси і теплі бутерброди.
«Саїде, ти щось там казав про професорові ложки? Неси їх чи що?»
«Пане професоре», – чемно перепитав Саїде. «Не будь таким манірним. Чув, брата? Неси!»
«Я не маю пропелера, як Наїм, але постараюся не баритися».
Минула ще якась мить, і діти наминали вечерю з таким задоволенням, що геть забули про всілякі манери і визбирували з тарілки кожнісіньку крихту.
«Як смачно!» –
вигукнула Тереска.
«Дуже-дуже смачно!» –
докинув Лука з повним ротом кускусу. Дідусь сміявся очима, як і пан професор.
«Це все Наїм», – похвалив брата Саїд, – «найкращий кухар у цьому будинку».
«Аго, брате, хіба то комплімент? Я єдиний кухар у цьому будинку і найкращий у Лондоні, забув?»
«Та хоч у всьому королівстві, мені для тебе не шкода жодної з мішленівських зірок».
Брати вовтузилися і жартували, наче діти. Дідусь із професором перекидалися загадковими фразами і теж сміялися. Луці дозволили погортати книжки, і він вмостився на тканому килимку на підлозі, читаючи щось надзвичайно захопливе. А Тереска розглядала обличчя добродушного професора. Високе чоло з плямами, які були схожими на трохи завеликі веснянки, хвилясте сиве волосся, красивий прямий ніс, великі вуха, зелені хитро примружені очі, мережево зморшок і чудову-чудову усмішку. Дівчинка дивилась довго-довго, намагаючись пригадати, кого він їй нагадує, і так заснула.
«Золоце, прокидайся!» – почула Тереска лагідний дідусів голос.
Вона розплющила очі і побачила, що маленька блакитна кімната, у якій вона спала, була залита сонячним промінням. У прочинену квартирку долинав спів пташок і чиїсь веселі голоси. Дівчинка швидко одягнулась і пройшла через вітальню у коридор, а звідтіля – у ванну, дорогою згадуючи, що ж привело її сюди. Лука вже допомагав Саїду Наїму розкладати їжу на круглому столику у крихітному саду подвір'ї, до якого вели двері з кухні. На комедних кованих підставках були розставлені розмаїті горщики з квітами і химерними рослинами.
«Доброго ранку!»
– радісно зустріли дівчинку. «Сподіваюся, це не він тебе розбудив», – Саїд тицнув пальцем на брата.
«Ні-ні», – засоромилась дівчинка. «Дідусь!
Він же говорив найтихіше», – вдавано здивувався Саїд. Але помітивши, як знітилась Тереска, ласкаво сміхнувся і запросив її до столу.
«Я наполіг, щоб ви спробували і традиційної британської кухні, а то ж ці хлопчиська готові були зготувати для вас цілого барана».
Засміявся професор і підсунув Тересці тарілку з тостом, смаженими яйцями та беконом, нарізаними помідорами і гіркою тушкованою квасолі.
«Ось тарілочка з маслом, ось спеції, то вже вивер цих двох баламутів».
«Пане професоре, а як же вівсянка? У нашому підручнику написано, що англійці їдять на сніданок вівсянку», – запитав Лука.
підручники, то страшенно нудно», – запротестував господар. «Тимофію, невже ти дозволяєш своїм кмітливим внукам студіювати нудні підручники? Хай читають книжки, великі цікаві книжки, тим паче, що в цих підручниках написано казна що. Юначе, це що найтрадиційніший англійський сніданок. Ще хлопці принесуть потім джем і мед до тостів. А вівсянка – це, може, і корисно, але…»
«Пане професоре, не псуйте дітям апетиту лекціями», – попросив Наїм. «Тим паче нам уже майже пора виходити».
«Гаразд, мовчу, мовчу».
Дітям смакував чорний чай з молоком і тости з абрикосовим джемом. Але Тересі вже не терпілося побачити колір дверей у будиночках на вулиці, човни домівки і маленьку Венецію.
«Що ж, ходімо. Діти, ви вже хочете побачити канал, правда?» – запитав професор.
«Ще як!» – сказав Лука, і Тереска радісно закивала.
Сонце привітно світило, і будиночки, здавалося, сміхались дітям своїми чистенькими заквічаними фасадами.
«Дивіться, дивіться, попереду міст!»
– гукнув Лука, схопив сестру за руку і побіг уперед. Хто знає, як це всьому товариству на чолі з паном професором вдалося наздогнати дітей так швидко. Але вони це зробили. І тепер йшли, розглядаючи качок, лебедів і гусей, будинки й човни, на яких підсихала розвішана на мотузках кольорова білизна. Що ближче до маленької Венеції, то більше канал ряснів різнобарвними човнами. На одному з них стояли тато з донькою. Тато видував бульбашки зі звичайнісінької маленької пляшечки, а маленька дівчинка, босонога, простоволоса, у персиковій балетній спідниці, мала перед собою чималу червону балю із мильною водою, а в руках – велике, сплетене з алюмінієвого дроту, коло на такій самій алюмінієвій основі і дозволяла вітру видувати велетенські бульбашки.
«А от вам і маленька Венеція!» — мовив пан професор. «Діти, нам із вами сюди. Спробуйте справжньої британської карамелі. У вас ці солодощі називають ірисками, правда, Тимофію? До речі, ви маєте при собі записники? Можете попросити рецепт у цієї пані. Спробуйте зробити такі ж карамельки вдома. Нічого складного».
Човни були прикрашені гірляндами з прапорців, а на деяких з них стояли розцяцьковані квітами відра для дощової води і навіть справжнісінькі сонячні батареї. Діти ласували їжу, яку продавали з човників і наметів, читали назви човнів і розглядали людей навколо. Але треба було поквапитися. Хлопці обіцяли навчити їх грати в настільний теніс. Тож товариство вирушило до вокзалу Паддінгтон.
«А це той самий вокзал, де колись знайшовся ведмедик із Перу?» — несподівано запитала Тереска дорогою.
«Той самісінький», – поважно відповів професор.
Вокзал видався дітям величезним. Тереска завжди розгублювалася, потрапляючи в такі велелюдні місцини, де всі поспішали і раз у раз зникали з перед очей у потягах і за ними, на ескалаторах і в незліченних виходах. Дівчинка зі смутком думала, яким же розгубленим мав почуватися бідолашний ведмедик Паддінгтон, що опинився тут без старшого брата, дідуся і чудових нових друзів. Лука тим часом роздивлявся різнокольорову заплутану мапу ліній метро.
«Слухайте, а що, коли ми трохи змінимо маршрут?» – несподівано сказав Наїм.
«Метро – це швидко і зручно, але діти так і не побачать Лондона. Може, вийдемо на вулицю, пройдемося Гайд-парком і вийдемо на Нотінг-Гілл, неподалік Голланд-парку, де, між іншим, розташований пам'ятник князю Володимиру Великому. Це неподалік дому, який подарував колись українській спільноті в Лондоні кардинал Йосиф Сліпий».
«Ого, а звідки ви так багато знаєте про українців?» – запитав здивований Лука.
«У мене є одногрупник, дуже розумний хлопець. Він українець і часто розказує про вашу країну. Навіть возив нас у гості до того українського дому. Нам показали старі бібліотечні видання і розповіли багато цікавого. Наприклад, чи знали ви, що в часи Другої світової війни українці, що працювали на заводах у Лондоні, вкладали поміж технікою, яку згодом везли в Радянський Союз, надруковані тут газети українською мовою? Тоді не було інтернету, а вільне спілкування поміж мешканцями цих двох країн було суворо заборонено.
Але ті, хто дорожив зв'язком зі своїми рідними, були навдиво виживі винахідливі.
У парку все цвіло. Іриси, тюльпани, троянди, братчики і чимало інших квітів, назв яких діти навіть не знали. Сміливі і навдиво вижу великі, сірі білочки підбігали до них зовсім близько і супроводжували їх у прогулянці, перестрибуючи з гілки на гілку. Професор розповів, що їх завезли до Великобританії з Північної Америки наприкінці 19 століття, як модну живу прикрасу королівських маєтків. Однак тепер сірі білки переважають рудих за кількістю, тож побачити останніх не так уже й просто. З одного боку до парку притулився невеликий кам'яний будинок, наче сказки. Професор розповів, що це старовинний котедж, який належить одній лондонській родині. Хоч він і розташований на території парку, та є приватною власністю, тож увійти на подвір'я без запрошення господарів неможливо. Але дітям було достатньо розглядати його зусибіч і уявляти, хто жив у ньому колись.
«Саїде, вчора у Грінвічі ми побачили біля парку дуже дивну машину, обклеєну наліпками», – раптом пригадав Лука. «З прапорцями і песиком на капоті?
Угу.
То ти знаєш про неї? Там і водій у костюмі з наліпками».
«Так, у неї надзвичайна історія. Ну, не в самої машини, а в організації, для якої вона збирає кошти. Вуличного госпіталю Грейт Ормонд. Розказати?»
Натхнені тим, як захоплено засяяли очі дітлахів, Саїд із Наїмом навперебій переказували історію цієї дитячої клініки, однієї з найкращих у світі. Вона відкрилася в середині 19 століття на кошти благодійників. Спочатку там було всього 10 ліжок, але щороку клініка розросталася. До її успіху долучалися і звичайні перехожі, і багаті містяни, і навіть сама королева Вікторія. Згодом клініку підтримували письменник Чарльз Дікенс, а ще пізніше – принцеса Діана. Тут Тереска охнула і уявила собі тендітну, світловолосу принцесу, що прийшла провідати хворих діток.
«А один чудовий шотландський письменник, – провадив далі Наїм, – Джеймс Меттью Баррі, – подарував госпіталю авторські права на свій найвідоміший твір «Пітер Пен». Тобто всі роялті, гроші, які він мав би отримати від продажу книжки та її екранізації, тепер належали клініці. Так і ще більше хворих дітей отримали шанс одужати. І досі будь-хто може зробити свій внесок. Для того і їздять містом такі оцікаві кеби. За розмовами діти й не зауважили, що прийшли вже значну частину парку. Саїд запропонував Тересці покататися на коркошах до найближчої зупинки, щоби трохи відпочити. А тоді всі разом заскочили у великий червоний автобус і зручно вмостились біля вікон. Так розпочалася їх коротка екскурсія Лондоном. За вікном пропливали, наче у вісні, величаве Вестмінстерське аббатство, Вестмінстерський палац із вежею Лізавети. Її часто помилково називають Біг Беном, пояснив Наїм, хоча Біг Бен – це лише велетенський годинник на її чубку. Лондонське око, Лондонська вежа і Тауерський міст, Трафальгарська площа і красивенний собор Святого Павла. В обрисах височенних мародерів кумедних форм діти впізнали силуети міста, які відкрили їм із Грінвіча, щойно вони сюди потрапили. Ще кілька хвилин на баржі за веселими розмовами, і товариство знову опинилося в чудовому передмісті з дивовижною історією. Лука пригадав дідусеву розповідь про Порт-Олани і поцікавився у Саїда, як першим картографам вдалося малювати такі точні пласкі мапи, якщо земля кругла.
Це питання досі не досліджене, хлопче, як і багато таємниць вашого чарівного атласу. У них мали бути якісь математичні формули, але які? Пане професоре, а ви ніколи не думали про те, що Порт-Олани так само змінили сприйняття простору для тогочасних людей, як у наш час мапи Гугла і віртуальні прогулянки численними містами Землі? Запитав своєю чергою Саїд.
Так, це була ще та революція, відповів професор. Простір став сприйматися об'ємніше, а географічних відкриттів із того часу відчутно побільшало. Так воно вже є у світі. Ти не просто створюєш щось нове.
ти продовжуєш ланцюжок відкриттів. І хто зна, на добро чи на лихо?
А чому ви таке кажете, пане професоре? Запитав вражений Лука.
Бачиш, юначе, першовідкривачі не можуть передбачити всі ризики і проблеми. Люди, захоплені новими відкриттями і розвитком, геть забувають про те, що цю планету треба не лише використовувати, але й берегти.
Хлопчик замислився і хотів запитати ще щось, але біля старовинного корпусу університету їх уже чекали друзі Саїда та Наїма з тенісними ракетками.
«Молодець, молодець, Тереску, тебе чудово виходить!» – заохочував дівчинку Наїм.
Лусі теж доволі добре вдалося відбивати м'яч ракеткою. Незабаром до гурту приєднався ще один кембриджський професор з синами. І один з них, на вигляд одноліток Луки, запропонував йому зіграти партію.
Меттью, так звали суперника Луки, грав дуже добре, раз у раз виграваючи очки в Луки. Спершу він радів своїми виграшам, а потім усім виглядом почав виказувати, що йому страшенно нудно.
«Семе, увімкни якусь аудіокнигу чи що?» – гукнув Меттью братові.
«Бо я тут бездарно гаю час!»
Лука почервонів і спробував подати м'яч, але знову не вдало.
Меттью закотив очі.
Тереска кинула оком на дідуся, але той був поглинутий розмовою з професором. Старенький саме малював на великому аркуші розу вітрів, схожу на зірку діаграму з позначками сторін світу, і виводив поруч якісь чудернацькі формули. А Саїд з Наїмом грали віддалік. Дівчинці було прикро за брата, але вона не знала, що робити.
«Тебе що, ніхто не вчив тримати ракетку?» –
зверхньо запитав Меттью і покосився на Сема. Обоє захихотіли.
«А можна мені зіграти з братом?» – підійшла Тереска до Меттью. «Втомилася сидіти без діла?»
«Та будь ласка!» –
простягнув той ракетку у дівчинці.
Граючи зі сестрою, Лука відразу пожвавішав, і тепер кожен його удар був влучним. Як і її. Діти сміялися, жартували, аж поки Лука не набрав 3 очки. Але згодом вирішив піддатися сестрі, яка старалася з усіх сил.
То було зайвим. Тересці практика йшла на користь. І не встиг Лука зогледітися, як вона його обіграла. Меттью з Семом мовчки спостерігали, а тоді із вічливості зааплодували гравця.
«Я би вже щось перекусила», – сказала Тереска, підбігла до дідуся.
Старші чоловіки захоплено дискутували, малювали, креслили, виводили якісь формули і гучно сміялись.
Навіть дідусь!
Вдома він часто усміхався, але сміх його був статечним, притлумленим. А тут діти не могли його впізнати. Він неначе помолодшав. У його очах тепер сяяла хлопчача збитошність. «Стається, дідусь збирається шукати нових пригод», – шепнув Лука сестрі. «І дякую тобі за гру. Якби не ти, я б точно програв Меттю. Коли він дивився так зверхньо на мене, мені здавалося, що м'яч слухається тільки його, а від мене він тікає». «Я знаю, як тобі було», – багатозначно глянула на брата дівчинка. Але він, здається, не зрозумів її. «І мені теж було весело з тобою грати».
«Бачу, товариство зібралося тут», – сказав Саїд, який саме підійшов з Наїмом. «Гайда на Грінвіцький ринок!»
«А що це таке?» – поцікавилися діти в один голос.
«О, то старий ринок, дуже схожий на ті, які колись були по всій Англії. І не лише тут», – відповів професор.
«Там багато смачної їжі та різного краму ручної роботи. І не лише», – докинув Саїд, і вони з професором засміялися. Над входом до ринку Лука прочитав напис «Оманливі шальки – огида для господа, а повна вага – це його уподоба».
«Це з книги приповістей», – пояснив дідусь. «Ці слова мали нагадувати торговцям, щоб вони не обраховували своїх покупців».
«А я й не думав, що в Біблії написано навіть про правила торгівлі», – сказав спантеличений Лука.
«Так і про них, як зрештою і про все решта», відповів пан професор з притаманною йому загадковістю. Товариство зайшло всередину. Наїм із Саїдом одразу кинулися вибирати найсмачнішу їжу для обіду. Тереска застигла біля простих ручної роботи полотняних ляльок з великими очима, довгими ручками, ніжками, волоссям із товстих ниток. Їй хотілося потримати хоча б одну таку ляльку в руках, але Лука квапив сестру, бо попереду продавали крихітні моделі кораблів. Діти ходили від одного кіоску до іншого, захоплено розглядаючи химерні тістечка, картини, сувеніри, викрики старовинних суконь, смішні слинявчики і найрізноманітніші сувеніри.
Побачивши дитячі брязкальця, Тереска одразу подумала про сестричку і пошкодувала, що Атлас не дозволяв їм переносити додому жодних речей з подорожі.
«Дідусю, – прошепотіла вона, – а ми можемо звідсіля вислати додому щось поштою?»
«Зараз ні, оскільки ми потрапили до Лондона разом із Атласом, і я б не наважився порушувати правила, поки не досліджені всі його особливості. Однак, оскільки ти запитуєш про пошту, мушу сказати, що першу в світі марку-наклейку, аналогами якої ми користуємося дотепер, ви знайшли і запровадили для використання в громадській поштовій системі якраз у Великобританії, ще в 1840 році. На ній був зображений профіль молодої королеви Вікторії, і коштувала вона 1 пенні.
«Так мало?» – здивувалась Тереска.
«Ну, тогочасні бідарі не могли б сказати про це так мало. Однак така вартість була незмінною, незалежно від того, наскільки далеко мав летіти лист».
Саїд з Наїмом запросили дітей за невеликий вільний столик, звідки було видно туристів, що рухалися між ярмаркового краму та й сам крам.
«Тут ми можемо пообідати, а тоді вирішимо далі», – сказав Наїм, відсуваючи крісло для Терески.
Їжа була надивовижу смачною. Лука навіть припустив, що це ще одна із властивостей Атласу, адже все, що вони куштували в подорожах, мало надзвичайний смак. Але пан професор саме в ту мить схилився до дідуся і шепнув йому, що ці хлопці – справжній дар. Ніхто в Лондоні не тями так на добрій їжі, як вони. «А ти ж знаєш, як я ціную смачну їжу», – додав він.
«Знаю те, що ти ніколи не вмів її готувати», – розсміявся дідусь. «Тож я й кажу, ці хлопці – справжній дар», – правив своєї пан професор, наминаючи обід.
Час було йти, тож товариство подалося до виходу з ринку і застигло поміж колон. На вулиці лило, як з відра.
«Та ж на небі не було жодної хмаринки, коли ми сюди заходили», – вигукнула здивована дівчинка.
«А тепер є. Лондонська погода непередбачувана, як і британські вчені. Щоразу щось та й утне», – відповів пан професор і розкрив велику чорну парасолю. Наїм із Саїдом витягнули з кишені дощовики для дітей, їхнього дідуся і для себе. «Ну що, хочете побачити студентське містечко Гринвіцького університету?» – запитали вони.
«Так, так», – відповіли діти і побігли за хлопцями, пританцьовуючи під дощем.
Тереска раз у раз підставляла руки і лице теплим краплям, а тоді бігла далі, весело сміючись. Та щойно опинилась у просторому, тьмяно освітленому приміщенні, як принишкла. У каплиці з високими стелями було тихо. Кожен шорох, кожен крок озивався луною. Багата золотисто-блакитна оздоба і мармурові колони віддалено нагадували собор Сан-Марко у Венеції, куди вони з Лукою потрапили під час попередньої мандрівки з чарівним Атласом. З іншого боку, все було геть інакшим, не лише за стилем, але й за настроєм.
«Це каплиця святих Петра і Павла», – сказав Саїд, спрямовуючи дітей до виходу. А Луна, наче прощаючись із ними, повторила: «І Павла, Павла».
Діти швидко пробігли до наступної будівлі. Коридори з високими арковими склепіннями захоплювали їх.
«Я хочу тут вчитися!»
– несподівано вигукнула Тереска. «Чекай, сонечко, ти ж іще в Кембриджі не була!» – запротестував Наїм. «Ой, а що це за шафа?» – не вгавала дівчинка, яка чомусь у цьому старовинному університетському корпусі почувалась, наче вдома. «А через неї можна потрапити в Нарнію?»
«Хто знає!» – відповів Наїм. «Але ми можемо спробувати!»
«Ех, замкнена! Мабуть, таки можна, раз адміністрація її замкнула!» Боялися, що студенти прогулюватимуть лекції, якщо дізнаються, що за дверима цієї шафи справжнісінька Нарнія.
Дівчинка забігла в аудиторію першою і захоплено розглядала картини на стінах, промовляючи:
«Тут як у касті! Я хочу тут вчитися!»
Вона усміхалася студентам, вмощувалась на стільці, проводила пальчиками по старому дереву лискучих стільниць, легко збігала сходами і виглядала з вікон.
«З неї буде колись знана професорка», – сказав пан Чемберс дідусеві. «От побачиш, може саме вона колись розкриє таємницю Атласа».
Дідусь усміхнувся, тішачись, що внуці так сподобалось тут. І він справді вірив, що ця дівчинка колись зможе розкрити чимало таємниць. Але Тереска не чула їхньої розмови. Вона бігла вперед за новими відкриттями, її наздоганяли Наїм та Лука зі Саїдом. Їм усім було весело і радісно, дарма що за вікнами лив дощ. Потрапивши в бібліотеку, Лука відразу підійшов до стелажа з книжками.
«Тереско, дивися! Тут про Шерлока Гомса!»
«Он воно що?» – відповіла дівчинка, не виказуючи жодного інтересу.
«Навіть не знаю, чи зможу я тут щось зрозуміти, раз я досі нічого про нього не знаю».
«Тереско, ти що, образилась?»
– здивався Лука.
«Тоді в автобусі?»
«А ти як думаєш?» – закупила губу дівчинка. «Ти говорив так голосно, що почув навіть водій унизу, що твоя сестра нічого не знає про цього твого, як ти там кажеш, Голмса. Мені було б цікаво, якби ти розказав про нього мені, а не всім довкола. Тим паче вони то, мабуть, все про нього знають».
«Який же я?»
– Лука ляснув себе по лобі і винувато подивився на сестричку.
«Страшенний Хвалько, вибач мені, будь ласка.
Ти ж вибачиш, якщо я прочитаю тобі всі історії з книжки про Шерлока?»
«Вибачу, навіть коли не прочитаєш», – засміялась дівчинка і побігла далі.
«Наїме, Наїме, а тут колись згоріли справжні свічки замість ламп, правда ж?»
«Так, справді, електрика існувала не завжди. А хочеш, я розкажу тобі ще одну цікавинку про архітектуру цих будівель і їхню особливу атмосферу?»
«Ти ще й питаєш? Хочу!»
Тереска засміялась і взяла хлопця за руку. І Наїм розповів, що кожне університетське подвір'я, яке збереглося з часів середньовіччя, оточене з чотирьох сторін будівлями. Так було і в монастирях. У вічі одразу впадає, що архітектори особливо шанували університетську церкву, бібліотеку та їдальню. У кожної з цих будівель красиві високі вікна, вищі стелі, ніж у решти споруд, і склепінчасті двері. Саме тут точилося життя спільноти поза навчальними аудиторіями. Скажімо, у їдальні за високим і довгим столом із міцного дерева підкріплялися професори, голосно дискутуючи на цікаві теми, тож студенти могли хапати знання на льоту. Стіни прикрашали розкішні картини майстрів і підсвічували свічки в кованих канделябрах. Їжа була завжди смачна. У бібліотеці чаїлася тиша. Там можна було читати, писати і мріяти. А церковне життя спільноти зближувало і надихало, наповнювало її внутрішнім світлом. Товариство ще довго блукало коридорами. Непомітно закрався вечір. У залах світилися ліхтарі, схожі на свічки. Саїд і Наїм взяли дітей за руки і попросили згодом обов'язково написати їм електронного листа.
«У вас же є записники, правда?» – запитав Наїм.
І коли діти кивнули, написав кожному із них свою електронну адресу і домалював гарний малюнок, зобразивши в кутку розу вітрів.
«Ми обов'язково ще колись зустрінемося!»
Діти підійшли до професора, щоби подякувати йому за гостину, але світло довкола стало тьмяніти. У дідуся задзвонив мобільник. На підносі в кабінеті стояв френч-прес із охололим чаєм і лежало кілька тістечок.
«Слухаю», – сказав дідусь своїм звичним доброзичливим тоном. «Так, донечко, повернулися. Усе було дуже добре. Професор Джонатан переказував тобі вітання».
«Ще б він тебе не пам'ятав. Він усе чудово пам'ятає і, здається, помолодшав на 10 років».
«Звісно, розповім. І діти тобі все розкажуть». «Коли? Так швидко? Ох, справді, я й забув, що Луці треба робити уроки».
«Добре, тоді я пошукаю для Луки книжку, яку пообіцяв йому, і ми будемо чекати на дворі. Приїжджайте!»
«Не забудьте розповісти все мамі», – звернувся він до дітей. «Здається, вона дуже скучила за цими мандрівками».
«Ох, а колись же вона утікала з Атласом щомісяця. Та й я частіше мандрував раніше».
«Як же все-таки добре, що ви добралися до Атласу, діти!»
«Дідусю!» –
Тереска зазирнула йому у вічі і притулилася до його плеча.
«Я така рада, що твоїх смутинок більше немає! Вони ж не повернуться, правда?»
«Ти завжди все зауважуєш, моя дівчинко. Я справді був смутний кілька останніх тижнів. Але тепер, коли знову побачив Джонатана, мені стало соромно киснути. Йому вже за 90, а він досі такий жвавий. У нього повно мрій, і він готовий до нових відкриттів. Я ж пам'ятаю його ще доволі молодим, тоді я сам був студентом. І мені до рук вперше потрапив чарівний атлас. Так ми і познайомилися. Відтоді бачились не раз у Лондоні і деінде.
Інколи ми писали один одному листи і надсилали звичайнісінькою поштою. Із марками. Мені ті конверти поштарка приносила. Але я встиг забути, який він нестримний мрійник.
А ще веселун.
У нього страшенно заразний сміх, пригадала Тереска і засміялася. А вже ж, веселун. Дідусь теж засміявся, пригадавши якусь витівку давнього друга. А от і книжка, яку я тобі обіцяв, Луко, тримай. Прочитаєш, забігай до мене, візьмеш собі ще якусь.
Мама вийшла за керма і, підбігши до дідуся, поцілувала його в обидві щоки.
Дякую тобі, тато, ти стільки для них робиш.
Я б сказав, це вони багато роблять для мене, усміхнувся дідусь.
Підійшов тато, тримаючи Софійку на руках. Вона кумедно залепетала, побачивши дідуся, і потягнулася до нього.
О, як ти підросла, Софійко, за якийсь місяць, і яка вже тяжка стала, сміявся дідусь, погодуючи дівчинку.
Мама обійняла Луку і Тереску і шепнула доні на вухо. Бачу, Лука має чим зайнятися увечері, коли зробить уроки. Мама кивнула на книжку в руках хлопчика. Але для тебе я теж маю дещо цікавеньке. Ану, глянь у машині на задньому сидінні. Тереска хутко збігла до машини і повернулася, пригортаючи велику шмат'яну ляльку з волоссям із товстих ниток і великими вишитими очима.
«Яка гарна! Мамо! Але звідки? Звідки ти знала?»
«Що знала, рідна? Я почала шити її для тебе вже давно, одразу після Різдва. А сьогодні, коли в мене видалося вільне пообіддя, татко забавляв Софійку, а ви мандрували з дідусем, нарешті я її закінчила». Тереска нічого не відповіла.
Пізніше вона обов'язково розкаже мамі про Гринвіцький ринок і про блакитну кімнату, і про дівчинку, яка разом із вітром видувала велетенські бульбашки у маленькій Венеції.
Але зараз вона просто міцно обіймала свою ляльку і відчувала радість за неї, за маму з татом, брата і Софійку, за бабусю і особливо за дідуся. Адже він усміхався щиро і легко, і жодних смутинок не було в його очах.